stiprie stāsti.
Kamēr šitas ciems pasauli, kamēr dzīvnieki pie jūras dzīvo, viņi ir bijuši zvejnieki. Un mūsu dzimti no tām, kas bija, kad šitas ciems veidojas, kā tad man senši entējās paudzēs uz zvejnieku bijuši. Tā mēs tajā laivā esam piedzimuši, var teikt. Tur mēs esam izauguši, un tāpēc tas ir iekšā asinis, jo pa piekārši zvejnieku nevienā skolā neizmācīsies, tas nāk līdz paudzēm.
Tā saka Andris Cīrulis, biedrības Mazjūras zvejnieki valdes priekšsēdētājs. Es, Daina Zalamane, šoreiz ciemojos pie tēva un dēla, piekrastes zvejniekiem Andra un Ivara Cīruļiem, Tukuma novada Enguras pagasta bērnciemā. Gan Andrim, gan viņa dēlam Ivaram spilgtākās bērnības atmiņas saistās ar jūru, Enguras ezaru un zivīm.
Stiprie stāsti. No sapņa uz mērķi.
Es biju ģimene jaunākais, 5 bērnu ģimene. Manā vecstēvam bija Odzirs brāli, šitā bija te liela saimniecība, Cīruļa bunkša kopā. Un pēc tam bija sadalīts divās daļās abiem brāļiem. No mammas puses atkal Antiņa dzimtā, viņa dzīvoja Engurs ezera galā, tie atkal bija ezera zvejnieki. Un tā viņa kaut kā bija saprecējušies. Divi zvejnieki dzimts apvienojās vēl piedevam. Un visas tās ģimenes ir bijušas liela, mammas ģimene ir bijušas 8 bērni, te ģimene 4 bērni. Un mums ir tagad 3, un arī bērniem ir pat 3 lielākajiem.
Nu, zvejnieki jau viss, kas ir palikuši, tie visi vietējie veci. Nu, tēvam un brālis, viss bija zvejnieki. No tagad ir, nu, kas ir palikuši zvejnieki mūsu dzimtā. Nu. Māsai dēls aug, un, cik tā ir, 8 gadu, 9 gadu. Pilī traks.
Patīk, jā?
Patīk, jā.
Andrī, cik gados jūs pats iekāpāt laivā?
Tad, kad varēja pakustēt, tāpat, ka Ivars, ka varēja ierāpties, ka sāk ņemt līdzi. Es atceros vēl, ka gājām jūrā ar tēvu, man tēvu. Un Ivariņš bija līdzi maziņš, un mēs aizējām tur tālāk mest. Un Ops, mums arī bija tāds humors, viņš saka, dēliņ, tagad, kad mēs metīsim tos tīklus, viņš saka, Ivaram, te būs jāpasēž uz to pludiņu. Un dēls jau riktējās pie laivas balstā, bodīgi skatoties, vai tā tiešām būs kā pūdenī. Nu, tāda humora.
Ivar, kādas jums ir kaut kādas tādas spilgtākās bērnības atmiņas?
Bērnībā, tā kā bija galīgi maziņš, atceros, vecam tēvam patīk ezerā makšķerēt. Braucam arī makšķerēt.
Engurs ezerā.
Jā, Engurs ezerā, bet tad jau vēl bija krievu laika. Mēs tur paklusa līdzi, tā kā zagaļ. Un tad nāca šitos lielos zelsts laivus klāt. Zinu mūs prom, neļāvu jau tur. Tur vecais pētars vienmēr teica, ka nu kā tas var būt, es ir dzimis audzis, un es nevaru atnākt to mazlēlu pamakšķirēt.
Principā Engurs ezers krievu laikos, viņš bija balzīs kara apgabalām, principā. Tas bija viņiem kā atpūtas teritorija, tur bija ģenerāļa bāzes un kas tur tik nebija. Mēs jau tikpat pa kluso gājām, zvejojām, mums jau neļāva, bet mēs zvejojām jūrai, ezera, bijām brahaņieri saucamie.
Malūs zvejnieki.
Jā, bet tā bija mūsu dzīve, un mēs mežā mācēja kaut ko paņēm. Bet bija tie laiki tādi, ka tur bija jādomā, kā tu izdzīvos. Un tad viss ciems jau mēs tad bijām arī vienot tajā laikā. Piemēram, tagad dzird kaut kur kāds kādi nosūdzējis pa kaut ko. Tajā laikā tas vispār nebija iedomājis, kā kāds kaut ko sūdzēt. Kad atguvām neatkarību. Tad es biju klāt arī pie ezera pārģērbšanas, ka mēs pārģērbām, lai tās bāzes netiktu izlaupītas, kas bija. Nu, es kā zemsargs komandieris tajā laikā, un tad mēs zemsargi bijām tie, kas aktīvi strādāja, un kas pirmos gadus arī sargājām to ezeru, lai tur galīgs muļķības nestrādātu. Mums ļoti laba sadarbība Engurs pašvaldība, Tukuma doma, tiešām cepu un nosas, var pateikt.
Bet kā tur tagad ir ezerā nopērst licenzu?
Nē, Engurs ezerā nav licenza to makšķerēšanu. Makšķerē kārt, protams, vajag. Un pa zvejošanu ir komerczvejnieki, kas izpērkus gadu licenzes. Viņi arī nav daudz, ir maz palikuši. Zināms daudzums ir tie limitēti tīkli, un ar tiem tur kaut ko zvejo. Atļautajā sezonā, kad nav lieguma. Ezers ir skaists, zivs ir daudz tur iekšā. Varbūt nav tās dārgās zivs, zandas, dušs nav, bet līdaks ir, līdaka mazuļs, lai vismaz kaut ezerā iekšā. Ir, projekts ir apstiprināts un viss ir procesā. Un tie mums ar kā tāda maz svētki, tā mazuļa ielaišana.
Andris Cīrulis pēc vidusskolas uzsāka studijas Rīgas Tehniskajā universitātē, bet nepabeidza.
Traks jaunības dienās, es visādas jogas gāzu, un tad man bija spies no institūta aiziet Tehniskās universitātes.
Bet ko jūs gribējāt mācīties, kādu profesiju?
Es gāju enerģētikas fakultātē, tur elektropiedziņa, rumtas iekārta automatizācija. Bet es divas gadus nomācījos, tad es aizgāju armijā, un pēc armijas man vairs īsti doma nebija pamācīšanos. 10 gadus es nostrādāju milicijā. 90. Gados es aizgāju no milicijas, jo sākas barikāžu laiks. Bijusi ar pašiem pirmajiem, kas dibināja zemsardzi. Bija doma baznīcā, ka iestrētīja zemsardzi. Un tad viss tos laiks, kamēr ieroči bija zemsargiem uz rokas, es aktīvi, es vadīju zeļo berešu vienību. Mūsu pusē rekets nebija. Ja viņi te atbrauc, tad viņi pa grāviem vārtījās. jūrā gāja vienmēr. Dežūrs bija, tāpat bija brīvās dienas, un vakar jau bija brīvi, un jūrā gāja. Kas ir tā laiva, piedzimuši viņi jau nevar bez ūdens. Var jau uz kādām dienām neaiziet, bet tad jau atkal skatās uz to jūru un gribas tur iebraukt.
Ivar, kā tev jums gāja ar tām skolas gaitām?
Oj, man traka gāja. Nē, man ir 9 klases izglītība, pamata izglītība tikai man ir.
Tad jau bija oficiāli kaut kā tā zvejošana?
Jā, bija.
Tikai manajā pīram bija sākumā, bet pārtais jau uz dēles. Nu, ko es tik pat, ja mēs kopā var iet, lai iet jau viss?
Sākumā bija uz ezeru, man bija tikai. Jā. Es tam jau beigās bija uz jūri, jā. Varēja dabūt licerce, jo mēs sākām zvejot.
Bet jaunībā, nu, droši vien gribēs nopelnīt.
Nu jā, nopelnīt jau tagad arī kaut ko var. Nav jau tā, ka neko nevar nopelnīt. Tā pašā ezerā var nopelnīt, tā pašā jūrā var tāpat var nopelnīt. Ka šeit un jāstrādā.
Ja jau kāros nenormāls tūkstoši, tad jau, protams, ka būs pamāc, bet tas ir smags darbs, bet iztīts tu būs, un jums virs galvas tev būs, un bērns tu paēdinās.
Jā, būs pats savu saimnieks.
Jā, un pats savu saimnieks. Tas ir specifisks dzīvesveids, ko nevar izstāstīt. Daudz pat nesaprot, ko jūs tur dariet, kāpēc jūs tur mocieties.
Kāpēc ceļas 4 naktī un kāp laivā un brauc jūrā?
Tāpat ziemā salos arī smagi iet, bet iet un cīnās.
Andris Cīrulis darbojies arī citos biznesos.
Ar meža izstrādi bija kāds laiks, ka es ņēmos. Es kaut ko nekustējumu īpaši bišķi ņēmos. Ne jau tur kaut kāds baigās firma. Savā laikā, kad kolhos izjūka, tad es atpirkšu no vietējiem iedzīvotējiem pais. Man, principā, pienācās sijā bērstiems. Es tur kādu gadu padarbojos zivu pārstrādes cehs. Bet tad es sapratu, ka es viņu nepavilkšu. Tas bija tas periods, kad tieši iestrādās Eiropas Savienībā. Tas prasības bija astronomisks. Tad es viņu notirgoju. Egonam Medmīkam pieder Likvi pils pazīstamam cilvēkam arī ar norunu, ka tas ceks ir saglabāts, viņš tagad arī strādā vēl.
Tad es taisa? Konservus?
Jā, nu viss kaut ko viņa taisa. Tad es uzcēlu krodziņu, mazā kāja, tas ir tur pats uz priekšu. Bet to es uzcēlu kopā vēl vienu cilvēku. Mēs pārējiem tas nav vairs mans īpašums, ir saimnieku ar citu cilvēku.
Tas tevs tāds enerģisks?
Jā.
Stiprie stāsti. Neuzkāp grābeklin.
Es tāpat savās laikos pēc zemsādes tur kaut kāds biznesa sāk ņemties un bija diezgan stipri glāzīt pats cilvēki. Nē, es nekad nevārtījos kaut kur vai kaut kāds briesim darbs nestrādāju, bet nu bija tas. Un gads 10 apkārēs vienā vakarā. Es vienkārši jūtu, ka pa daudz sāk iet. Jo arī šāds muļķibiņas nelielas sastrādāju, tad jau tas cilvēks savārāk domā. Es pilnībā es atteicies no to nevis ar kādu palīdzību vai pēc kādu pavēles, bet tas ir mans lēmums.
Stiprie stāsti. Mans ceļš un pieredze.
Ciemojos Tukuma novada Engures pagasta bērsciemā pie piekrastes zvejniekiem, tēva un dēla Andra un Ivara Cīruļiem. Viņu viencēt atrodas pašā jūras krastā, un Ivars agri no rīta jau bija zvejā.
Uz pietos bija jūrā, vilkārā tīkls.
Vienīgais labums, ka tā jūra te pat, vai ne?
Nu jā, mums ir mazliet tālu, tālu jābrauc, ja patās nokāpa laivā nav arī augšana.
Ivar, kāpēc tik agri jābrauc pēc tām zivīm?
To jau jādara svaigi preci jādod cilvēkam.
Bet ko te jūs tagad ķerat reņģis?
Tagad uz reņģiem es vakar biju iemēcis. Kaut kas jau bišķi bija, rodas jau kaut ko bija atstājis, tā jau nav kādā nemaz.
Bet nu cik tālu tas tīkls no krasta?
Nu, 500 metri.
A kur laiviņi tajos braucat jūrā?
Labā auto mēs gājām šo.
Bet maziņa.
Šitā ir salīdzinoši ļoti stabila un labā, jo mēs uz lučiem uz visu iet ar to. Tāds viņš ir piekrastniekiem, te nav kuģi.
Laivai taču motors ir un airēt jau jūs tur neairējaties.
Ezarā jau mēs tikai faktiski ar airiem, tur jau mums motors nedrīkst. Jūrā, jā, jūrā motors. Bet arī jau, kad ir tie ledi no ziemā, teiksim, daudz ledsgabalu pelt, tad ja mēs vairāk tā kā airējam un jūrā, tā kā airiem vairāk.
Bet jums jau te uzreiz nav tāds bagais dziļums, ka varētu?
Nē, mums ir te labs gabals jāērē augšā, tad tik mēs varam motori iet.
Mazās laivas pārsvari plasmas, koki jau vairs tie principā aizgājuši, kādā vēl kaut kur varbūt ir kāds.
Tad mēs ejam skatīties šī rīta lomu. Kur tā garāžā stāv?
Reņģīt. Mēs te pat esam nesētīgi pārbērts, un vītās jau brauks pakaļ jau kūns.
Nu, puskaste, bišķi vairāk.
Jā, tas jau vēl labi, ja puskaste, parasti jau nav nekā.
Protams, viņi būs, un viņiem arī jādzīvo. Mēs neesam ienaidnieki ne dabai, ne roņiem, bet vienkārši jāatrod kaut kur līdzsvars, lai zvejnieks var dzīvot, un arī, protams, ronim jādzīvoja. Bet vienkārši tad, kad viņš atnāk viens eksemplārs un plēš kopā mūsu tīklus, lai mēs viņu kaut kā varam pasūtīt tālāk bišķi. Visās valstīs apkārt notiek tās aizsargojušas medības saucamās. Un ronis tas jau nav zivs. Ļoti gudrs dzīvnieks, viņš jūt, ka tur viņam ir kaut kāds briesums, un viņi visi savācas uz šeienas, uz mūsu krastu. Un, ja mēs viņus nebaidināsim, tad te būs problēmas ļoti lielas, jo tagad jau viņas ir.
Garāža faktiski ir vieta, kur stāv tīkli, vai ne?
Tīkli. Mums ir tīkli stāv visās malās. Jo es viņus ir taisījis visu mūžu. Tāpat, ka pārējos tīklus nopērkām sagatavušu ziemas laikā, kad mazāk darba strēlējām tīklus, kas sāk, un taisām mūredzi. Jo, lai nosējot, vajag diezgan daudz.
Cik jums ir dažādi tīkli?
Vai, nezinu. Daudz, simtiem.
Katrai zivīja savu.
Reiņģi jau, tu, teiksim, tādos lielos zivtīklos jau nenoķers. Lielāko laiku specifikas kāds viņam būtu tā kā savādāks tīkls vai lašiem savādāks tīkls.
Tur atšķirās, cik tās acis lielas?
Nu jā, protams. Reiņģis savāk no 16. Tad jau aiziet jau tālāk, jau tur līnes 60, jā, 70.
Izstāstiet, kas tu šitas pa tīklu? Paskat, pilnīgi tāds smalks, smalks.
Šorīt es tu no viņa reiņģis lasīju, jā. Tas ir reiņģu tīkls. Mazām aciņām. Tas ir lašu tīkls, piemēram, tas oranžē. Pavisam savādāks, lielāks. Mēs jau pārsvarā taimiņus zvejojām. Mēs bijām uz lielo jūru šogad aizbraukuši. Vienreiz pamēģinājām to pirmo reizi, mēs ar dabājām licences. Līdz ko iemetām tīklus, tad divas taimiņas noķēram un pēc tam sanāca roļu un viss mums apēda. Nedabājām arī pēc tam neko.
Visu. Kā tad tas ir iespējams, ka jūs dzīvojat šeit un tagad jums ir licence Ventspils novadā Tārgalē?
Tur jau tā specifika, ka te mums ir vēša, tur ir lēns. Vēja virziens ir pilnīgi savādāks. Ja mums te vēša, tur ir lēns, mēs varam braukt tur zvejot.
Nu, tas zvejniekam jābūt tādam mudīgam, jā?
Nu, diezgan, ja grib kaut ko nozvejot, tad ir jāzvejo. Ja jā. Tu aizies tur 3-4 reizes mēnesi izvejot, tad nekā vispār nekā.
Tā, nu, un vairāk ir lielajā jūrā zīves nekā līcī.
Buts tur varbūt ir vairāk, jā, rudenī.
Kad tas sākās luču sezona?
Nu, principā sezona brīva jau liks iekšā tagad, bet mēs viņus vēl nezvejojam, vēl viņi nav atkopušas, viņi jau vāja ir. Kaut kāda māja beigām, tad būs lucis kapitāls. Un uz jāņem tas labākais.
Tas ir murts?
Tas ir murts. Nu, principā luču murts ir elementārs. Divi murdi, ventar, kā mēs saucam, pa vidi sēt, lucis iet iekšā, atpakaļ netiek. Mazi palikuši, kas paštājas, es, piemēram, paceltājas mūrdzi, bet ja viņš jau nopēr gatavs, tad ir ļoti nopietni jāpamēkli, kas vispār uzņemās taisīt viņus un cipars ir makteni.
Dodamies apskatīt zivju kūpinātavu.
Kūpinātava tā ir no senču laikiem. Tas kūpinātavs ir bišķiļ atšķirīgs, piemēram, pa Latvijas reģioniem. Liepai bišķi savādāk sāzījo, bišķi savādāk, pie mums ir vēl šitādi veidi mājiņas. Apakšā, kur ir uguns.
Tad šito rāmi jūs liekat tur iekšā, ja?
Jā, jā.
Es sakabinu tās zivis.
Ja liels zivs, tad liek virsū te, ja piemēram lucīt vai reņģi vai kaut kas tāds, tad ver uz virbiņiem. Tad šito noņem nost un šitas tā virbiņš un augšiņu malku un priežu skuiņas. Tas ir seņš paģēvēts kā kūpina savus augšiņu melaukšņu malciņu un skuiņas. Tā mācēšana, tas jau viss nāk paaugšu paudzēm, no tēviem pie bērniem, pie mazbērniem, un tā tas iet tāpat, ka tā zvēja.
Cik tu jums te tā sākas, jums te pašiem vesels ciems?
Lai, vecs saimnieks. Te bija vecā dzīvojumā māja, redz, ko var redzēt, vecieši iedzēt, kur bija maz mājiņa, tā zvejnieka mājiņa, sākumā bija vienkārši koka. Pamazām ģimene aug, bērni aug, neviens prom neiet, nemūk uz ārzemēm, viss dzīvo.
Cik labi!
Un tad es sabūvēju klāt, sākumā tur. Man, kā tēlam, bija aiziet uz šķūnīt, un es uzbūvēju tur. Vecā, kā man māsa izšķīras, un tad tēca, lai vienkārši, lai viņai nebūtu nekur jāiet prom, uzcēla tādas, tur abi mās klētiņi, uzstāčīja, kā tad dzīvoja mājiņa, tur viena istaba, viņa bija viņa meitiņa, tur dzīvoja. Un pēc tam viņa aizgāja uz Engurts ekstrādu, dabūja tur dzīvo, un tā mājiņa palika tukša, un tagad mēs tur atkal taisām, ka tādu, nu, mās pārstrādīt būs, un kaut kādu prezentu telpiņu, kur cilvēki varēs paskatīties, kā tas zivs tiek gatavots.
Bet cik maza mājiņa, principā viena istaba, viena virtuva bija, jā, jā. Kādreiz.
Vienreiz lēnā garā sāk kaut ko tā esīt, iebēt tās sienas, kā jau pēc prasībām. Tad mēs liksim galdus, kur strādāt, ievilkam jau ūdeni.
Jūs to paši darāt visu?
Jā, paši, protams, lēnā garā.
Mēs, piemēram, strādājam tikai ar savām zivīm. Mēs neiepērkam un arī importu zivīm nestrādājam. Mēs tikai strādājam ar savu lomu. Un tā arī mēs turpināsim, ko mēs noķersim, to mēs pārstrādāsim. Doma pa kaut kādam sagatavu, vēl vairāk veidot kaut kādas perspektīvē. Bet jau tagad visiem vietiem krogiem mēs apgādājam. Ja ir vairāk, tas aiz uz centrālu tīru sadarbības partneriem tur, kas tālāk. Draugi daudz ir pazīst, kas brauc mājas. Un ja namiņš kūp, tad cilvēki jau ir gaidi, ka būs gatavs.
Bet ko tad jūs ar to mairužošanu tad tik ilgi gaidījāt, ko tā ātrāk nesākāt?
Nu, tas bija tas pats, kas visiem piekrēja zvejniekiem. Pirmkārt nebija finansēm, otrkārt nebija drosme, nebija zināšanas. PVD skaidros visiem tiem, kas vēl nav mārēšotai, kā to viss noreģistrēt.
Andris Cīrulis vada biedrību Mazjūras zvejnieki un rāda kvadraciklu, ko iegādājušies, lai lomus un tīklus nogādātu krastā.
Tas ir kvadraciklis.
Vai tāds liels un moderns?
Jā, tas ir.
Ar visu kabīnīti.
Jā. Tas ir laivus pārvietošanai, lomu novešanai. Jo, ir sevišķi mums ir specifiski, ka mums ir seklais krasts, un lai tos 300 metrus tās zivs dabūtu krastā pa muguru, tas nav iespējams. Tad sadarbībā ministrija lauka atbalsts dienestu, mēs panācām, ka tik atbalsts novirzīts arī piekrastes zvejniekiem. Principā tas bija grandu veidā, līdz 30 tūkstošiem 100% atbalsts, un pirmā kārta 46 zvejnieku firmas piekrastes dabūja to atbalstu. Dažādi tas ir uzlabošanai, pārvadošanai, un otrā kārta atkal ir apstiprināt 40 projektu vairāk.
Ir tagad vieglāk, kad ir tāds kvadraciklis?
Jā, vienlāk. Mums tādā cik vēlēs piekabi, jo mums mēs tā būjam jaunu. Rēķim, visi lučmūri jālādē iekšā jāved augšu. Nu kā, dzīve ideāli.
Kadreiz es saku transportēju visādiem veciem traktoriem, kas nu kuram bija. Ne tie bija videi draudzīgi, ne ekonomiski. Ļoti atvieglos vērnieku darbu. Jo pa muguru nonēs 100 kg vai zvejas rīks uzciept jūrā 200-300 metri. Tās bija nu, problēmas ar tačkām vilku, ar attiem vilku. Tā kā tas ir jāsaka paldies Zemkopības ministrijai, tāpat lauka atbalsta dienestam par to, ka saprat mūs un izveido šādu veidu atbalstu. Un otrkārt vēl arī panāks tās līdergrupas zvejnieci, nu principā 6 līdergrupas ir Latvijā. Arī tur mēs esam panākuši, ka piekrastes zvejniekiem atbalsts ir 100% viņu rakstītajiem projektiem. Un pats galvenais būtiskais, ka ir priekšapmaks, jo nevienam mazajam zvejniekam nav tādas naudas vai ieguldīt. Un mēs kā biedrītā strādējam ar vīriem, skaidroju viņam, palīdzam, iedrošinām, lai zvejnieki varētu apgūt tās naudiņas un lai varētu attīsties un dzīvot pie savas jūriņas un gādāt Latvijas cilvēkiem gardu zivtiņu.
Biedrībā Mazjūras zvejnieki šobrīd apvienojušies 62 piekrastes zvejnieki.
Mēs arī tagad biedrībā nevien, piemēram, neaicinām, paši mūs atrod. Pēc dokumentiem kaut kāds 120 visu piekrastē ir palikuši. Nu, reāli viņi kāds 100 nepilni. A tādi, kas visu gadu zvejo, ir vēl mazāk. Un lielais vairums jau ir pie mums.
Cik daudz jauni zvejnieki?
Mans uzskats ir, un tā ir realitāte, ka neviens no malas nekur neienāks. Ka reāli, ja arī kāds atbalsts programmas veido, tad tie jaunie zvejnieki var ienākt praktiski tikai caur vecām zvejnieku saimniecībām. Lai normāli nopietni zvejot, ir jādzīvo pie jūras. Cilvēks saprot, ka pa viņiem cīnās, ka viņiem ir kaut kāda kopības sajūta. Un arī tas atbalsts reāls. Un arī atrodas jaunie, tad mums arī no kokspus nāk jauns puisis klāt. Bet, lai jaunieši ienāk, tai zvejnieku saimniecībās, ir jāveido viņas bišķiņ plašāks. Kaut kāda pārstrāda, lai pievienotā vērtība, bet iespējas lielākā būt tai zivtiņai. Un otrkārt turisms, jo cilvēkiem ļoti interesē zvejnieku darbs, interesē pie viņiem aizbraukt. Un tam vajag atbalsts, lai zvejnieki varētu kaut ko izveidot. Vai maz mājiņa, kaut kāda vai viena terasīt, kur uzņēma tos cilvēks. Un tad ienāks arī meitas, kas uzņēmas viesas. Un pa biedrību jau runā, ko mēs gribam. Mēs gribam, lai taisnīgi attieksmi. Piemēram, agrāk lielākā tiesa visu naudas, kas nāca no Eiropas, līdz mazajiem piekrastniekiem neatnāks nekas. Bet tagad mēs pamazām pagriežam arī to atbalstu zvejnieku virzienā, lai viņi var attīstīties, lai tās 2-3 palikušās saimniecības aiz ciematos ir. Labi, nebūs milzīgs pienesums tur nodokļu ziņā, bet piekrasti dzīvos visu sezonu, jo tie zvejnieki tomēr tur ir. Otrs, kas ir tā, ir turismu plūsim, jo daudz cilvēku brauc uz piekrastu, lai pie tiem zvejniekiem tikt. Un kā es mācu biedriem, ar priku zvejniecību būs ļoti grūti. Maz pārstrādīt plus turismus kaut kāds. Tad izdzīvos tās saimniecības, tad nāks iekšā jaunie, un tad tas ārod dzīvos, jo aizlaist postās zvejniecības ārod, kas ir Latvijā ļoti būtisks un no kopš senātnes bijis. Es domāju, tas ir neprāts. Tāpēc mēs arī turamies un cīnīsimies, lai tie zvejnieki būtu un lai viņi dzīvotu.
Dodamies uz Bērsciemu ostu, kas padziļināta pērnā gada rudenī.
Jūra ir tā kā
zīdrāna.
Tas nozīmē pilnīgi gluda.
Jā.
Paskatu, un cik jums te gulbji?
Te mums ir vienmēr putni pārbagātība. Nu kādam te pat pusotru kilometru ir Engurs ezers. Mums te vienmēr putni pārbagātība ir bijusi. Nu, vat, un tā ir mūsu jaunā ostiņa. Te bija muklais. Padomu laikos, kad te bāzējās viss Bērsciem zvejnieks. Te bija ostiņa tāda. Pagājuši rudeni mēs dabūjām ar pašvaldības atbalstu caur līderiem 29 tūkstoši. Te bija muklais pilnībā dubļiem un pilns, kas bija bīstams par cilvēkiem. Tur bija tāds purus, ka iekrīst varēja noslīgt. Un tad ilgs gads mums pretojās dabas pārvalde, ka principā biotops un nedrīkst, bet tad es dabūju kaut kad dabas pārāvu sodību uz vietu, un mēs izskatījāmies un vienojāmies, ka te nekas briesmīgs nenotiks dabai. Izrākām šitien to, viņš nav dziļš pusotru metru. Te būs arī pantoniņi tādi, lai pieeja normāli, kur tie tos mēs liksim tūjiņu atpakaļ. Gar krāsas būs tāda, un te stāvēs zvejnieku laiviņas. Karogu pacelsim pie jaunās ostiņas. Mēs sadarbībā pašvaldību esam atjaunojuši pirmo mazo ostiņu kopš Latvijas atjaunošanas. Un šitās šķūnas tā ir tarotava saucamā, kur viss zivu tiks no tīkla masis, tiks šķirots. Tas bija bērsiem bērndārs. Vecāks strādāja zivību, un mēs kūliņas metām. Tas ir viens gals, ko es esmu pa saviem līdzekļiem daudz sataisījis, kur notiek mūsu visu pasākumu, zvejnieku pasākumu. Labērīši jums jūs izsaviņas tādas, ko var palikt. Un te mums notiek visu pasākumu tādu.
Šķūnis, es skaistām kokas ijām.
Visi vecais saglabāts paši taisīs, viss otrs gals ir neizbūvēts. Tur ir kā idejas, ka es kaut kādu muzeju domā zvejniecības tādu. Man ir daudz, kas saklāks no vecām zvejnieku lietām. Bet nu skatīsies, ja varēs piesaistīt kaut kāds naudas, viņš jau pats nevar tomēr tagad būvniecību tik dārgu. Bet nu vismaz tik daudz ir, lai nesabrūk un sakārtot ir. Un reku veco viņš, kas bija osta savā laikā.
Tā stāvēja jūras krastā, jā?
Nē, viņi bija pie šķūņa bija klājus augšā. Trūks veci svari tīvēlā bumbam. Tie ir tā nolikta vairāk tagad. Jo man tur ir gatavs, ja kaut ko grib taisīt pats man pašam, ja mēs tad pūklē ātrākiem pašam koku materiālus taisīt.
Mm-hmm. Cik milzīgs tas šķūnis, ne?
Tur 60 kvadrātmetri, pa pamantiet.
Kas tad ir pa tādiem maziem nomiņiem?
Tur bija kādreiz zvejniekiem tīkla būdus, kad reik, kur tīkla klabāja. Tur ir tādās iespējas cilvēkiem padzīvot vasarā. Tur viss labi ir rīcības, ūdens, elektrība. Un tad es kā lielie pasākumi roktiek, tad arī telšu vietas te var. Mm-hmm. Es esmu īpašams, ir diezgan liels, viņš ir prom, tur arī viss pašam stūri.
Un arī tik tuvu jūra, vai ne?
Jā, jā, jā.
Jūras krastā.
Tā, tur tur bišķi pielīdzi, neizkopi, ir baigi krūmi, tā nenormāla. Nu, kaut ko jādarī, saproties.
Jā.
Dzīvot gribas. Galvenais bērns jau iestūties, lai viss notiek. Un tāpēc arī ir prieks censies un kaut ko gādāt. Tev ir daudz darbi apieliek. Bet vismaz ir iesākt. Tāpat, ka prieks censies priekš tiem īstajiem zvejniekiem, kas vēl ir palikuši. Lielākais prieks man jau pasam parādās zvejnieks un pasakā, Andri, paldies, ka tu tur ņemies un ka es tur dabūju, piemēram, kvadratciklu. Un tas ir mans gandarījums, jo algu jau es neseņem. Es strādāju brīvprātīgi to visu daru. Blakus savam zvejnieku darbam vēl. Plāns jau tajā mazā būdiņā, kas kādreiz bija sūkņu mājiņa, tarotā vai tur perspektīva kaut kāda maza zivu kioski, jo redziet, tur ir stāvlaukums. Liels cilvēks brauc, varbūt ne tikai savējo, bet arī pārējo zvejniekam būtu, kurā brīdī, kuram kas ir, varētu tādīt kioskiņa patirgot. Marketinga programmā tur būs speciāli tāda mājaslāpa piekšā, kur varēs atrast cilvēks, kuri piekrās zvejnieks, kur ko var nopirkt. Arī, piemēram, kuri stāv laukumi piebraucot pie zvejnieku, kur var naktsmītnes. Tā ir tāda programma pa visu piekrās, kas būs. Bet akcents tiks likts tieši uz vietējo zivi un uz vietējo zvejniecību.
Stiprie stāsti. Par spēku un iedvesmu.
Turpinu ciemoties Tukuma novada Engures pagasta bērsciemā pie piekrastes zvejniekiem, tēva un dēla, Andra un Ivara Cīruļiem. Ivars stāsta par saviem vaļas priekiem.
Esam mednieki, patīk medīt. Viss, kas ir, tas mums te ir. Vaļiņi brieži, vilka paliek vien vairāk.
Un kas tev jums skaitās? Kaut kāds Engures medīju kolektīvs?
Jā, Engures kolektīvs savots kalns.
Pēdējos gads es vairāk cenšos kaut kur aizbraukt. Man ir blakā ļoti mīļš labs cilvēks Iveta. Tagad mēs bijām aizbraukuši uz Kuldīku, paskatījāmies kā Limbas vēt. Tāpat savreiz uz koncertiem aizējām, tāpat, kad ir Baļuks kāds kaut kur aizējām. Paši savus pasākumus rīkojam. Un tad es beidzot kaut kur dabūju arī aizbraukt kopā zvejniekiem, kad tas pieredzes apmaiņas. Tepat Igaunija ir izbraukt ar Lietuvu. Polijā bijām ar zvejniekiem visi biedrību kopā Zemkopības ministrijas marketinga programma piekrastes saglabāšanas un attīstības. Šogad mums plānojas vairāk braucim, pat iespējams, ka mēs varbūt uz Portugālu aizbrauksim zvejnieki. Jo viena daļa zvejnieki var, nekur nav bijuši. Nu, tie zvejnieki ir palikuši par tiem ciematiem viens, divi. Nu, viņiem vajag to savējo kaut kur satikt un kopā pabūt.
Andrim Cīrulim ir 3 bērni, dēls un 2 meitas un 6 mazbērni.
Mazākā meita tā man vēl mācās. Šogad beidz Ventspils tehnikumu, turismu jom, ko tālāk darīs, tas viņai pašai jāizlēm. Lielā meita man dzīvo, arī mājas 3 bērniņi, kāds ir liels darbs, tagad gan viņi sāk piestāt austrums limits. Pat glēzno kaši patīk, viņai dzīvnieki patīk, ir tur suniši un kaķiši.
Ivar, pa savām 3 meitām izstāstiet.
Vecākā dzīvo Jūrmalā, bet katru piekdienu sēdienu svētdienu brauc uz bērciem. Viņi mums ir tauriņi, viesnams, viņi tur strādā. Vidējā mācās Angļu vidusskolā, Helēna 11. klasē. Jauns sārgos iet, jā, un tie sporta un dejošanas un tautiskās dejas, bet es tikai gāju tautiskajās dejās, ka gāju skolā. Un Helēna tāpatās, un Daniela gāja tautiskajās dejās, un mazais tagad iet tautiskajās dejās, mazā iet pirmajā klasē. Skola mums ir laba Angļu skola.
Un sieva ko dara?
Sieva strādā mēs ragā veikalā pa pārdevē. Tiem darbiem ir kā te ir uz vietas, cik nu viņi te ir, cik nu viņi te ir. Bet ja grib, tad jau kaut ko atrast, var tā jau nav.
Vērsties vispār, viņš ir tāds maziņš, jau ir bijis.
Bet cik jums te vispār iedzīvotāji ir?
Nepateikšu. Vasarā viņš ir pilns, kā jau viss ir pie jūras ciem. Ziemā cilvēki ļoti maz.
Tagad 50
ar jā, varbūt ziemā. Nu, tie, kas regulāri dzīvo. Katras mājas bija bērnu bars.
Nu, 3-4 bērni pie pietura. Kadreiz bija autobuss lielais nāca pakaļ, es atreiz, ka gāju skolam.
Man liekas, politika tagad pat par to skolu likvidēšanu. Var domāt, kā gribu, jā, nav bērni, bet ja tās skolas nolikvidēs, tad bērni būs vēl mazāk un vispār nekas nebūs vairs laukos. Tas ir mans uzskats. Bet jāattīstīsies kaut vai tās pašas zvejnieku saimniecības vai kaut kādi mazie uzņēmēji, piemēram, bērsumai kundziņa sieris, jā, un cilvēki arī tā ir kapitāla sieriņa. Tas tos cilvēks saglabā, tos lauks arī saglabā. Pa visu varu vajag iekasēt no katrtos nodoklis. Bet varbūt, kad es lauku apvidos, apskatīties varbūt to nodokli, dot kaut kādas atlaides vai tos nodoklis kaut kādas mazākas, lai vienkārši ja cilvēki tur dzīvot, lai tie lauki dzīvot, lai viņi attīstīties. Ja nebūs tās saknes, nebūs tas pamats un nebūs tā kopība, un, kā teikt, savstarpējā mīlēsim, savs viņu kā grib, tad jau arī nepatīktais mājās. Bet mums, piemēram, es saku, mums dzimt ļoti draudzīgi, visi mēs esam kopā. Mums apkārt ir izveidojies tāds draugoks, kas ir, principā, arī visās gan jubilējās. Nu, kā jau savējie palikuši. Jāņas svinības, piemēram, mums te ir pilns viss. Un ne tikai dzimt, bet kaimiņi jau ir tādi. Stēcīt, tas ir gadiem veidojies. Nu, tas tev dod kaut kādu drošības sajūtu. Tāpat ir sagādāt kaut kādu īpašumu mums, lai nu, kaut kāds pamatsam kājām ir. Es saku, man sapnis ir saglabāt to attīstīt to tarotavu, jo tā ir tīrākā zvejniecības vēsture. Nekur vairs tāda vieta nav palikusi. Un dzīvi jādzīvo, pa dzīvi jāpriecējas.
Iegājām kafiju iedzert pa logu, skats uz jūru tik skaisti.
Jā, tas bija man tēvs sapnis. Saka, ka māņa mums bija tomēr bišķais kāps. Un mans tēvs vienmēr teica, ai, ka es varētu pabostos un pa logu redzēt jūriņu. Un tad te, kur bija sirišķūns, kadreiz ir bijis no senos laikos, es uztaisīju tādu nelielu mājiņu, lai būtu ērtāk dzīvot vienkārši bērniem, mazbērniem, lai katram visu savu vietiņu. Un dzimt mūs ir, es domāju, ka viņi ir, viņi būs stipri, jo tas ir mans mērķis, es viņus esmu audzinājis. Lai viņi viens otru cierītu un mīlētu mūs, piemēram, mūs dzimtā nekad nav manta dalīta, vai kaut kur savā starpā plēsušies. Arī tagad mājai katram bērnam istabs, Ivars ir dzīvo pastāvīgi. Viena meita dzīvo Čekavā, bet viņai ar te istavīs, ka atbraukt. Un man lielākais prieks ir, ka tie bērni visi kopā, ka viņi ir draugi un ka viņi ir. Un viņam ir dzimts mājas. Es ar to esmu lepns. Un tie, kas kāroši pēc šausmīgām naudām, tiem jāiet cits ceļš. Bet kas grib dzīvot, priesaties pa dzīvi un darīt to, kas patīk, tie var iet jūrā. Nu. Bet tas ir katram pašam jāsaprot, ko viņam vajag. Un kas padara īsti laimīgi, vai tā lielā nauda, vai tas lielais amats, vai tas darbs, kas tev ir sirdītūks? Kā tu īsti jūties laimīgi? Jā, es saprotu trūkums, nabadzību, tas nav prieks nekāds. Bet ja tu esi paēc, ja tev jums ir galvs, ja tev bērni un apkārt veseli, ja tev apkārt ir labi draugi un mīļi cilvēki, ko tev vairāk vajag cilvēku?
Šoreiz ciemojāmies pie piekrastes zvejniekiem, tēva un dēla, Andra un Ivara Cīruļiem, Tukuma novada Anguras pagasta bērsciemā. Andris arī vada biedrību Mazjūras zvejnieki, kurā apvienojušies 62 mazie piekrastes zvejnieki no Skultes Vidzemē līdz Kurzemēji Jūrmalciemā. Raidījumu veidoja Daina Zalamane un skaņa operātore Inga Bēdele. Uz tikšanos!
Stiprie stāstī.